Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada dalam buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Terakhir kita membahas tentang hadiah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik manusia lebih mengutamakan pemberian pahala. Ya, maka kita pun harus mengutamakan pemberian penghargaan, apresiasi dan hadiah untuk anak. Sementara pemberian dosa Allah persulit, ya Allah batasi, ya tidak seperti pemberian pahala. Satu kebaikan 10 pahala, satu dosa ya satu dosa, ya satu kesalahan satu dosa, ya. Dan ini menginspirasi kita untuk meminimalkan pemberian hukuman, ya tidak jor-joran istilahnya, tidak terlalu royal ataupun berlebihan dalam pemberian hukuman, ya. Nah, oleh karena itu pemberian hadiah itu didahulukan dan diutamakan, sementara pemberian hukuman diakhirkan dan diminimalkan, ya, terutama di dalam bab pendidikan, apalagi terhadap anak-anak, ya, terutama anak-anak di bawah 10 tahun, yang mana pemberian hukuman di situ memang harus kalau bisa ditiadakan, gitu ya. Ditiadakan. Nah, demikian. Ya, jadi kesetimbangan ini yang kita selalu jaga, harus kita jaga, ya. Sehingga mudah-mudahan kita akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kita akan bicarakan tentang pemberian hadiah ini. Mungkin yang ada dalam benak banyak orang tua dan pendidik bahwa hadiah itu harus materi. Ya, sebenarnya tidak. Hadiah terbaik itu sebenarnya bukan materi, misalnya barang, ya, atau uang dan sejenisnya. Ya, pemberian hadiah berupa materi itu sangat berpotensi menimbulkan ketergantungan anak terhadap hadiah tersebut. Dia tidak akan melakukan kebaikan kecuali setelah menerima hadiah. Selanjutnya, anak akan minta yang lebih dan lebih. Apalagi jika dalam menerapkannya tidak sesuai dengan syarat-syarat pemberian yang harus diperhatikan. Sekaya apapun kita, bisa-bisa tak mencukupi harta yang ada jika harus memenuhi semua tuntutan anak. Dan ini mungkin dikeluhkan oleh banyak orang tua. Ustaz, kalau diberi hadiah terus, habis ini harta saya, begitu ya. Dan anak kadang-kadang minta hadiah ya enggak hitung-hitung istilahnya, ya. Nah, kita macam ATM jadinya. Ya tentunya ini adalah mungkin berangkat dari pemahaman yang mungkin kurang tepat tentang pemberian hadiah. Jadi pemberian hadiah itu tidak identik dengan pemberian materi, ya. Tidak harus hadiah itu dalam bentuk materi. Ya, ada alternatif bentuk hadiah yang terbaik, ya, yang selain materi non materi, yaitu berupa perhatian verbal, ya, misalnya perhatian yang kita tunjukkan dalam bentuk perbuatan atau kita katakan fisik, ya. Perhatian verbal ya bisa berupa komentar-komentar dan pujian-pujian yang baik. Seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau kata-kata yang menunjukkan apresiasi kita kepadanya. Contohnya ya apa namanya, ayah atau ibu sayang kepadamu dan memuji karyanya, indah sekali gambarmu, misalnya dia sedang menggambar atau melakukan suatu pekerjaan, ya. Nah, ini hadiah berupa apa kita katakan dalam bentuk verbal, ya, perhatian verbal. Dan juga bisa berupa hadiah, ya, kita katakan berupa perhatian fisik, ya, misalnya pelukan, elusan di kepala, acungan jempol, atau sekedar menunjukkan ekspresi kagum, ya, ya, misalnya senyuman kepadanya, ya, ditambah dengan ekspresi kagum terhadapnya, ya. Nah, ini bentuk hadiah dalam bentuk perhatian fisik, ya. Nah, itu bisa kita berikan, ya. Jadi bentuk hadiah seperti ini kelihatannya sepele, namun pengaruhnya bagi jiwa anak itu sangat mendalam. Dan ini tentunya tidak perlu modal besar untuk melakukannya, ya. Nah, dan ternyata, ya, hadiah yang kita berikan, apresiasi yang kita berikan dalam bentuk seperti ini, itu justru pengaruhnya lebih lama, ya. Nah, itu lebih berkesan di hatinya, karena rasa senang menerima hadiah berupa barang atau uang hanya bertahan sebentar saja. Mungkin anak segera bosan atau melupakannya, ya. Nah, demikian. Jika enggak percaya, maka coba ketika seorang anak berpisah jauh dari orang tuanya, mana yang lebih dia rindukan, hadiah berupa barang atau, ya, dekapan, pelukan, dan belayan kasih sayang? Itu tuh yang diharapkan adalah kehadiran orang tuanya, ya, ditambah dengan kita katakan perhatian verbal dan fisik tadi, itu yang didambakan, ya, tentunya. Itu yang dirindukannya, ya, bukan hadiah materi. Nah, demikian. Oleh karena itu, biasakan anak dengan hadiah seperti ini, ya. Hadiah-hadiah, ya, kita katakan non materi seperti ini. Jangan melulu memberikan hadiah berupa materi, ya. Nah, karena anak akan bergantung atau akan terjadi ketergantungan, ya, terhadap hadiah itu. Nah, maka segera berikan respon positif ketika anak berbuat kebaikan, sekecil apapun itu. Sekecil apapun kebaikan itu dan sekecil apapun, ya, kita katakan respon atau respon positif atau apresiasi yang kita berikan kepadanya. Misalnya ia berkata jujur, menjaga amanah, melakukan perintah, ya, dengan cepat misalnya, ya, melakukan amal soleh, ya, melakukan apa yang kita inginkan, ya, atau membuat suatu karya ataupun berprestasi misalnya, ya. Nah, cepat, segera berikan respon positif, ya. Nah, misalnya ketika anak meletakkan sepatu di tempatnya, ya, mungkin itu sepele, ya, tapi ini kan menunjukkan kedisiplinannya, ya, dan kerapiannya. Maka hampirilah ia dan seraya mengacungkan jempol misalnya. Nah, setiap usai sholat maghrib berjamaah, peluk mereka dengan hangat dan berikan komentar, ya, ucapan terima kasih misalnya, atau pujian ataupun doa yang baik. Itu juga merupakan perhatian verbal yang paling baik, yaitu doa, ya, mendoakannya dengan doa-doa yang baik, begitu, ya. Nah, demikian. Nah, jadi ini tentunya harus dibiasakan, ya, sehingga anak yang merasa, ya, dia mendapatkan perhatian yang besar lebih dari orang tuanya, dan dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan hatinya, ya, dengan perhatian-perhatian seperti itu, ya. Nah, demikian. Misalnya juga ketika dia melakukan rutinitasnya dengan disiplin, ya, misalnya dia membersihkan tempat tidurnya sendiri, ya, atau membersihkan kamarnya sendiri, ya, apalagi dia melakukan sesuatu yang bukan tugasnya, ya, misalnya dia, ya, mencuci piring di dapur misalnya, ya, itu jangan dibiarkan begitu saja, sudah memang tugasnya itu, lalu kita, ya, seolah-olah tidak memberikan apresiasi apapun terhadapnya, ya. Nah, ya, itu kita katakan perkara-perkara kecil ya momen-momen yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk menarik hatinya, ya menanamkan suatu kecintaan ya kepada perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal yang soleh. Nah demikian, ya dan dapat dipastikan ya ini akan lebih mudah dan murah jika kita mampu ya memberikannya kepada anak. Nah demikian ya. Ide-ide kreatif pun bisa diberikan ya berupa pemberian hadiah dalam bentuk non materi ya, misalnya ucapan selamat atas prestasi anak ya, dengan mungkin secari kertas yang indah atau sepucuk surat, atau kalau sekarang ya misalnya ya anak remaja bisa kita kirim pesan ya WhatsApp kepadanya ya, ya yang berisi kita katakan kekaguman kita, rasa terima kasih kita, ya doa yang baik dari kita, ya kepada kepada anak tersebut, ya. Nah itu akan sangat menyentuh hatinya dan akan membawa kebahagiaan dalam jiwanya. Orang itu kan yang dicari sebenarnya bahagia hatinya, ya. Nah banyak cara untuk membuat hati anak bahagia, bukan hanya dengan hadiah berupa materi, bahkan hati-hati dengan uang. Apalagi anak yang belum sampai usia rusyd ya. Anak yang belum sampai usia rusyd, yaitu belum cakap, belum bijak, boleh dikatakan belum pintar dalam manage harta atau uang. Ya. Dia belum mengerti bagaimana menggunakan uang dengan benar gitu ya, dengan baik. Maka anak-anak seperti ini jangan dikasih uang. Hadiah berupa uang mungkin jadi hadiah yang senjata makan tuan mungkin. Ya, senjata makan tuan. Ini bisa menjadi kita katakan fitnah bagi anak tersebut ya. Karena anak melihat uang itu seperti benda ajaib. Ya, dia bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya dengan uang itu. Ya, tanpa dia dapat memilah dan memilih mana yang bermanfaat, mana yang kurang bermanfaat, mana yang mudarat. Ya, nah, maka anak-anak ya yatim yang punya harta tidak boleh diserahkan harta kepadanya sebelum dia sampai usia rusyd. Ya, walaupun harta itu milik dia. Ya, harta itu miliknya, tapi dia tidak boleh memegang harta itu, anak yatim ya, hingga dia dewasa dalam menggunakannya sampai kepada usia rusyd, ya, yaitu usia di mana dia dapat memanage hartanya sendiri. Ya, biasanya itu adalah orang dewasa ya, ya mungkin di akhir masa remaja atau pradewasa. Baru nampak di situ kita katakan kematangan berpikir seseorang, kedewasaannya terutama di dalam memegang harta. Ya jadi anak remaja aja, apalagi awal remaja, ya itu tidak kita kurang tepat kalau diberikan uang kepadanya. Ya, nah ukurannya bukan anak itu tahu belanja dengan uang, tahu kembaliannya berapa, enggak, bukan itu. Kalau menggunakan uang siapapun bisa ya, tapi cakap menggunakan uang tidak semua orang bisa, bahkan di beberapa orang dewasa saja itu masih kekanak-kanakan megang uang, dihambur-hamburkannya ya, membeli hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Nah mungkin berapapun dikasih habis ya, tidak punya program planning tentang harta yang ada di tangannya, ini berarti dia belum rusyd ya. Ya nah sebenarnya dia tidak layak pegang harta itu, apalagi memang belum usianya ya, anak-anak dan remaja itu. Maka hati-hati dengan uang ya, dibandingkan dengan bentuk hadiah materi lainnya, hadiah berupa uang justru lebih banyak memiliki faktor negatif. Hadiah materi itu banyak bentuknya, bisa barang, bisa uang. Maka kalau kita bandingkan antara barang dan uang, uang itu lebih kita katakan lebih banyak memiliki faktor negatif. Ya, persoalannya benda yang namanya uang ini benar-benar dirasakan sebagai benda ajaib bagi anak-anak. Ya. Rasanya ingin uang itu hilang aja dari tangannya, kan, dia berganti dengan apa yang diinginkannya. Begitulah anak-anak pegang uang, ya. Enggak ngerti. Kalau belanja habis itu. Enggak ada sisa, enggak ada kembalian mungkin, ya. Nah, habis semua ditunjukinya, semua diambilnya. Ya, senilai dengan uang yang ada di tangannya. Itu anak-anak. Beda dengan orang dewasa belanja, kan enggak semua uang yang ada di tangannya dibelanjakan semua. Itu ada orang dewasa yang kekanak-kanakan itu. Ya. Nah, demikian. Bagaimana tidak dengan uang itu, ya, dia bisa menukar, anak itu bisa menukarnya dengan beragam benda yang menarik yang mereka inginkan, sehingga wajar jika anak cepat mengambil kesimpulan, ya, bahwa uang bisa dijadikan kunci penyelesaian untuk mewujudkan keinginannya. Ya. Nah, ini juga enggak baik bagi mentalnya ke depan nanti, ya. Bisa jadi dia menjadi hamba dinar dan dirham. Ini yang kita khawatirkan, abdud dinar wa abdud darahim, ya. Hamba dinar dan dirham yang diingatkan Nabi SAW, yaitu muncul ketamakan, ya, ketamakan yang kita katakan bisa membinasakan orang itu, ya, dengan ketamakannya. Maka kalau bisa, ya, batasi ataupun jangan diberi hadiah berupa uang. Uang dipegang orang tua aja, ditabung untuk kemaslahatannya. Ya, anak itu jangan dikasih uang. Banyak orang tua yang sudah memperkenalkan uang kepada anak-anak mereka. Ya, sehingga dari kecil sudah mata duitan, ya. Ada potensi, ya, dia mata duitan begitu, ya. Ya, segala sesuatu diukur dengan uang. Nah, itu sudah tercipta, terpola dalam pikirannya itu. Dan ini akan terbawa sampai dia dewasa. Ya, nah, ya, boleh jadi, ya, apapun dilakukannya nanti untuk dapat uang. Ya, karena mungkin waktu kecil dia dapat begitu saja dari orang tuanya. Ya, dan setelah dewasa, ya, tentunya, ya, dia tidak mudah mendapatkan uang itu. Maka dikhawatirkan, ya, dia akan menjadi orang yang disebutkan Nabi tadi, abdud dinar wa abdud darahim, hamba dinar dan dirham. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, tentunya, ya, tidak semua anak siap memanfaatkan uang yang ada di tangannya. Ya. Nah, makanya kalau ada orang lain memberikan hadiah uang kepada anak kita, ya, tentunya, ya, ini enggak bisa kita hindari, ya. Kadang-kadang orang lain yang ngasih itu, anak itu, apalagi lebaran gitu, ya. Ada istilah apa, ya, ampau gitu, ya, atau amplop lebaran gitu, atau apa, ya, bingkisan lebaran atau apapun namanya itu, ya. Dan biasanya berupa uang itu. Diberikan kepada anak-anak kecil gitu, ya. Nah, kadang-kadang uang baru gitu, ya. Nah, ini sebenarnya tidak baik, ya. Dan kalau ada budaya seperti itu, ya, enggak perlu di pertahankan, nah, dilanjutkan gitu, ya. Nah, apalagi kanak-kanak, bocah gitu, ya. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Ya, kalau mau ngasih untuk anak itu berupa uang, kasih sama orang tuanya aja. Ya. Nah, kasih orang tuanya aja. Jangan kasih anaknya. Anak itu, ya, lebih membutuhkan belayan, kasih sayang, kecupan, ya, doa-doa yang baik, kata-kata yang baik yang menyenangkan hatinya, ya. Kalaupun mau berupa barang, ya, materi, ya, berupa mungkin makanan atau mainan, ya, yang itu jelas manfaatnya baginya, yang bisa dia manfaatkan gitu, ya. Nah, demikian. Atau hadiah-hadiah barang yang ada nilai edukasinya, ya, itu lebih bermanfaat bagi mereka daripada dikasih uang. Mereka lihat uang itu enggak ngerti apa yang ada dalam benak anak ketika dia lihat uang itu. Benda apa ini? Apa ini? Ya, awalnya mungkin dia enggak ngerti, lama-lama dia ngerti bahwa dengan uang dia bisa mewujudkan segala keinginannya. Ya, nah sehingga ada anak itu yang kita katakan ya, ya meminta uang sama orang tuanya. Ya, akhirnya dia minta uang sama orang tuanya. Bukan minta barang. Ya, ini juga kebiasaan anak-anak kita dari kecil, yaitu dikasih uang jajan. Ya, maka dia pun jajan. Dari kecil dia sudah diajarkan pola hidup shopaholic, yaitu gila belanja, ya, gila jajan. Akhirnya kerjanya jajan saja. Ya memang ini enggak baik ya. Dan itu yang sudah kita alami dari kecil sebenarnya. Dan budaya itu enggak perlu dilanjutkan sebenarnya. Jangan kasih anak uang jajan. Kasih kebutuhannya, yaitu dikasih ransum untuk makan, ya bekal ya istilahnya. Untuk makan kalau dia perlu makan, atau menyediakan cemilan kalau dia memang perlu cemilan, kan begitu ya. Ya air dan lain sebagainya, itu jauh lebih baik dari banyak sisi. Ya, terutama dari sisi kesehatan anak itu. Kalau dia jajan sembarangan di luar pakai uangnya, ya dia enggak tahu mana makanan yang baik bagi dirinya, mana yang tidak. Ya, nah ini akan satu ya, mungkin bisa jadi makanan itu mudarat bagi kesehatan saat itu. Misalnya yang terlalu banyak mecinnya kan gitu ya, pemanisnya dan lain sebagainya, itu enggak baik untuk tubuhnya. Yang kedua adalah itu akan menjadi kebiasaannya. Ya, makanan-makanan yang tidak sehat itu menjadi kebiasaannya. Ya, apalagi dia bisa belanja sendiri. Ya, kalau dibelanjakan orang tuanya kan tahu ya mana makanan yang baik bagi anaknya, mana yang tidak. Ya. Seperti junk food misalnya. Ada anak yang kita katakan ketagihan junk food. Sehingga sudah mengarah kepada kecanduan. Enggak mau makan kalau enggak junk food itu. Sehingga kalaupun dia ada uang yang dia beli itu. Ya, dan kalau dia minta kepada orang tuanya, dia minta itu. Ya. Sehingga itu menjadi pola hidupnya, pola makannya juga. Dan ini kan tentunya kita tahu enggak baik bagi kesehatan, ya. Waktu kecil mungkin belum muncul gejala-gejala akibat buruk, dampak negatif dari makanan-makanan seperti itu. Ya, tapi lama-kelamaan ya, dampak itu akan nampak dia bagi anak tersebut. Nah, ini sangat tidak baik ya. Maka memang baiknya anak itu dikasih bekal dari rumah, makanan yang kita tahu ini apa. Ya, bagaimana kadar gizinya bagi anak. Ya, dan aman bagi anak gitu ya. Tapi ya mungkin ini yang sudah menjadi tradisi ya, budaya. Ketika dia lihat kawannya kanan kiri pegang uang jajan semua, akhirnya dia juga minta uang jajan kepada orang tuanya. Ya orang tua mau gimana lagi, kadang-kadang gak bisa nolak permintaan anak kalau sudah seperti ini ya. Nah demikian ya, demikian pula sampai dia di pondok. Kalau bisa anak-anak yang di pondok juga, anak-anak remaja itu ya enggak usah dikasih pegang uang juga. Kalau segala keperluannya sudah disiapkan di situ. Ya. Nah, ya beri aja barang-barang, di mana kita latih dia, kalau kita kasih barang bukan uang, kita melatihnya untuk memanfaatkan barang itu. Tapi kalau uang, ini lain yang ada dalam benak manusia. Ketika dia pegang benda ajaib itu, ya macam-macam planningnya nanti, ya dan apalagi dia bukan orang yang cerdas menggunakannya, ya dia gunakanlah itu untuk perkara yang mudarat bagi dirinya. Berapa banyak anak-anak remaja yang merokok dari uang jajannya? Mungkin lain ceritanya kalau dia nggak dapat uang jajan, misalnya nggak kenal uang jajan. Ya, mungkin kemungkinan ya, kemungkinan untuk bisa terjerumus dalam perilaku yang enggak baik itu ya, itu bisa terhindari. Bahkan yang lebih buruk dari rokok yaitu narkoba, ya anak-anak remaja yang ya kita katakan jadi korban ya obat-obatan terlarang ini. Ya mungkin awalnya dia beli benda haram itu, barang haram itu dari uang jajannya. ketika dia pegang uang, ya. Nah demikian, maka anak-anak, ya, anak-anak, bocah dan remaja, ya, apalagi di usia awal remaja sampai pertengahan remaja, mungkin kalau remaja akhir yaitu pradewasa, ya, dia sudah bisa menggunakan uang dengan baik. Tapi di bawah itu, ya, hendaknya dibatasi dia memegang uang. Ya, wallahu alam bisawab. Apalagi uang gede, ya. Uang kecil aja itu sebaiknya tidak, apalagi uang gede. Ya, apalagi ada anak-anak remaja yang sudah pegang ATM diisi terus sama orang tuanya. Ya sudah. Apalagi dia punya, ya, sama aja tuh, sama dengan pegang uang juga, ya. Ya dia udah punya m-banking lagi. Ya ini bahaya gitu, ya. Ya tentunya enggak boleh dia punya itu, ya, karena dia belum punya KTP. Ya sebagian remaja di pertengahan remaja, ya, dia buka rekening, ya, kita tahulah bagaimana hari ini, ya, godaan untuk, ya, belum lagi penipuan, ya. Banyak anak-anak remaja itu yang tertipu. Jangankan anak remaja, ya, yang dewasa aja bisa tertipu. Karena, ya, kita katakan belanja yang enggak jelas, ya. Nah, apalagi anak remaja, ya. Nah, demikian. Taib, maka hati-hati dengan uang, ya. Tentunya diperlukan kecerdasan finansial tersendiri, ya, agar uang di tangan mereka itu tidak terbuang percuma atau bahkan bisa berbalik mencelakakannya. Ya, maka hadiah berupa uang ini, ya, hendaknya dibatasi. Kalau bisa dilakukan dengan bimbingan dari orang tua, pengarahan dari orang tua, ya. Artinya bukan dia gak kenal uang sama sekali, dia tahu uang tapi dibatasi. Kalau bisa dibimbing, diarahkan pemahamannya tentang uang. Ini perlu. Karena kita hidup di zaman sekarang yang, ya, tentunya makin lama, ya, kita katakan penggunaan uang itu makin luas. Apalagi nanti ada uang digital dan lain sebagainya, ya. Nah, ya, orang gak pegang uang tapi sebenarnya dia pegang uang, ya. Nah, dengan uang itu dia bisa mewujudkan apapun yang diinginkannya, ya. Nah, dan ini sangat bergantung dengan kedewasaan anak tersebut, ya. Maka coba bimbing dia, arahkan anak itu agar mampu memegang uang itu dengan baik. Misalnya ada anak dikasih uang, dikasihnya lagi sama orang tuanya, ya, ditabung gitu, ya. Jadi diajari dia menabung uang itu. Ya, ada anak seperti itu yang mungkin sudah diarahkan sama orang tuanya, dikasih orang lain uang, dia kasih sama orang tuanya. Mungkin dia titip dan mengatakan kepada orang tuanya, "Bi, ini untuk ditabung," gitu, ya. "Umi, ini untuk ditabung." Ada anak yang sudah ngerti menabung dari kecil. Ya, nah demikian. Nah, ini mungkin karena dibimbing oleh orang tuanya, ya. Bagaimana pandangan yang benar tentang uang bagi, apalagi bagi anak-anak. Ya, anak seperti ini mungkin dia merasa, ya, dia paham dia belum mampu pakai uang itu, maka dia titipkan sama orang tuanya. Ya, nah demikian. Ya, sebagian anak ada yang udah ngerti uang, dia minta uang yang ada di tangan orang tuanya. Bahkan dia tahu jatah uang, wah, kemarin belum dikasih uang jajan, dia minta double hari ini. Ya, nah dia udah ngerti uang itu. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya, jadi perlu bimbingan dan pengarahan dari orang tua agar anak itu paham uang itu apa dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, nah seperti yang kita katakan tadi, kalau dibandingkan, dikomparasikan antara uang dan barang, ya, barang itu jauh lebih sedikit mudorotnya daripada uang. Ya, wallahu alam bisawab. Apalagi barang-barang yang ada nilai edukasinya. Ya, misalnya, ya, atau hadiah berupa barang yang menjadi kebutuhan si anak. Nah, ini lebih baik lagi. Misalnya apa? Ya, membelikan tas sekolah, ya, alat tulis, ya, atau hal-hal yang mendukung studinya atau sekolahnya, ya itu pemberian hadiah berupa barang yang mungkin terbaik ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi hati-hati dengan uang. Batasi dia. Kalau bisa, anak itu jangan diperkenalkan dengan uang dari kecil. Dan kalaupun dia harus pegang dapat uang, kalaupun dia dapat uang mungkin dari orang lain, maka kita harus membimbing dan mengarahkannya, memberikan pemahaman yang benar, ya mungkin dengan logika sederhana aja kepada anak-anak, sehingga dia tahu bahwa dia nggak perlu pegang uang itu, nggak perlu pegang benda itu, ya ada orang tuanya yang mungkin bisa memegang uang itu. Ya, untuk kepentingan dirinya. Ya wallahu alam bisawab. Kalau anak itu merasa cukup ya dengan hadiah-hadiah berupa barang, maka ketika dikasih hadiah berupa uang, dia enggak selera. Karena dia merasa semua keperluannya tercukupi, ya. Walaupun kita berikan itu dalam bentuk hadiah ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Baik, nah demikian ya pembahasan kita pada kesempatan pagi ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini mengenai pemberian hadiah yang menarik. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah mudahkan untuk kita sebagai kepala keluarga untuk mendidik anggota keluarga kita. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di chat di 0819 896543. Nah, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara membujuk anak umur 3 tahun dan 1 tahun Ustaz, yang suka berontak kalau tidak dituruti keinginannya, suka marah-marah, merajuk karena hal mainan, dan suka merebut mainan adiknya, nakal juga kepada orang lain Ustaz, mohon nasihatnya.
Ya, anak tentunya perlu bimbingan ya. Dia lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Ya, la ta'lamuna minal ilmi syai'an, itu kita lahir di dunia kita enggak tahu apa-apa. Itulah anak kita. Ya, dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus maklum itu. Dengan segala keterbatasan anak-anak ya, apalagi masih 1 dan 3 tahun ya. Nah, demikian. Ya, jangan kita katakan terlalu mendikte anak itu seolah-olah anak itu harus mengerti seperti apa yang kita maui gitu ya. Perlu kesabaran di sini. Misalnya untuk menumbuhkan sayang kepada adiknya kan begitu ya, atau kepada kakaknya ya, mengerti kita katakan orang lain ya, ini kan tidak mudah ya, harus sabar ya menanamkan hal-hal itu kepada anak ya. Nah, harus terus menerus dan diulang-ulang, nggak bisa sekali majelis ya saat itu kita ingin anak ini begitu lalu dia jadi begitu, enggak ya. Perlu kadang-kadang kesabaran kita, terus menanamkan ya kasih sayang dalam hatinya, menyentuh hatinya dengan kelembutan dan kasih sayang ya. Nah, demikian, jangan kalah kesabaran dengan anak ya. Kadang-kadang orang tua nggak sabaran gitu ya, lalu dia bertindak sporadis gitu ya, marah, kemudian kesel, jengkel, hingga hilanglah kasih sayang itu, ya, hilanglah kelembutan itu. Nah, anak kan nggak akan berubah, bahkan mungkin bertambah parah ya, dia bertambah hasad sama saudaranya, dia bertambah menjadi-jadi perbuatannya ya. Nah demikian, sebagai mungkin bentuk reaksi ya dari sikap kita yang kasar juga, keras, dan marah kita. Marah kita direspon sama anak itu. Apalagi keluar sikap-sikap yang tidak mengenakan, ya berupa pukulan dan lain sebagainya, ya. Nah, sikap kasar dan keras saja ini sangat mudorot bagi anak. Apalagi diiringi dengan kekerasan, ya seperti pukulan atau ya sejenisnya, kan begitu ya. Nah, atau kita kita katakan kita kerasi dia dalam bentuk verbal, ya kata-kata yang nggak baik. Mungkin anak nggak ngerti apa yang kita omelin, ya. Tapi yang dia paham adalah orang tua saya marah, itu aja. Ibu saya sedang marah. Kadang-kadang dia nggak ngerti juga apa yang kita omelin, gitu ya. Capek kita ngomel, dia juga paham. Tapi satu yang dia simpulkan, orang tua saya sedang marah. Dia dapat marah. Akhirnya dia belajar marah itu dari orang tuanya. Marah itu mungkin bukan kepada orang tuanya, ya, bukan kepada ibunya yang marahi dia, enggak, tapi kepada orang lain. Mungkin kepada temannya, mungkin kepada saudaranya, mungkin kepada yang lainnya. Ya, dan boleh jadi satu hari nanti dia akan berani juga, ya. Lama kelamaan ini ya, dia berani memarahi orang tuanya akhirnya. Ya, berapa banyak anak seperti itu. Ya, anak-anak yang memang dapat kemarahan dari orang tuanya dari kecil. Ya, nah coba lihat respon anak itu atau reaksinya setelah dapat marah dari kita. Dia berusaha untuk melampiaskan marahnya itu kepada orang lain. Kadang-kadang orang tua tambah marah lagi kan gitu ya, dimarahi dia mengganggu saudaranya atau mengganggu orang lain, tambah marahlah orang tuanya. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya semuanya direspon dengan marah. Maka sabar di sini ya. Terus ya coba lihat ini makhluk kecil yang banyak kurangnya, yang baru kemarin hidup di dunia. Ya perlu bimbingan, pengarahan, ya perlu diperlakukan dengan lembut dan kasih sayang. Ya enggak, jangan terburu-buru, karena terburu-buru itu sama dengan enggak sabar. Orang tua dia merasa ingin segera anaknya itu seperti yang diinginkannya. Memang itu semua keinginan orang tua, tapi kan tidak mudah itu. Ya, ada yang dimudahkan dan ada yang tidak. Karena anak itu juga fitnah, seorang itu akan diuji, ya, kata Nabi ini ya. Melalui apa? Salah satunya anak-anaknya. Itulah ujian orang tua itu. Ya, maka hal-hal seperti ini itu bisa diselesaikan dengan sabar. Ya, hingga itu tidak akan menghilangkan kelemah lembutan dan kasih sayang kita ya kepada anak tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, terima kasih banyak sekali Fazil Khair atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada pertanyaan. Ya Ustaz, adik saya berkebutuhan khusus. Sedari kecil selalu dipenuhi kebutuhannya. Minta apapun selalu dipenuhi. Kini dia sudah dewasa, sudah usia di atas 20 tahun. Tetapi tetap sikapnya masih kekanak-kanakan karena kebutuhan khusus tadi. Diarahkan ke pendidikan agama ataupun umum, tetap hasilnya stuck atau mentok. Amarahnya meledak-ledak jika keinginannya tidak dituruti. Dan saat ini tidak pernah yang namanya lepas dari HP, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Ya, kalau dikatakan berkebutuhan khusus ya. Nah ini ya tentunya kita harus lebih memahami dan memaklumi ya. Ini cobaan mungkin ya. Tidak semua mungkin orang tua dicoba dengan ujian seperti ini. Ya, maka yang diberi ujian sama Allah dengan ujian seperti ini sabarlah. Ya mudah-mudahan dapat pahala tanpa batas. Itu hiburan yang luar biasa dari Allah kepada orang-orang yang sabar. Diberi pahala tanpa batas. Ya, kita juga memahami ya, bahwa menangani ya, bukan hanya menghadapi, menangani anak yang berkebutuhan khusus tidak mudah. Ya, di mana dia juga perlu kita katakan bimbingan dari tenaga lainnya, yaitu dokter mungkin atau psikolog atau sejenisnya, ya, untuk menangani kekurangan anak ini, ya, kebutuhan khusus dari anak ini. Namanya juga kebutuhan khusus, jadi harus diperlakukan secara khusus juga. Kita juga nggak bisa terlalu berlebihan menaruh ekspektasi kita terhadap anak ini, nanti kita kecewa, ya. Ya, itulah ujiannya. Jangan katakan ya kenapa, ya, mengapa, mengapa ini, itu bukan solusi. Itu akan meruntuhkan, ya, kita katakan keimanan kita kepada takdir. Bisa jadi kita tidak menerima takdir yang Allah tentukan itu, ya. Ya, ini ujian, ya. Jangan katakan, wah, kamu kan bisa ngomong gitu karena kamu enggak diuji, ya. Betul, itu betul mungkin perkataannya, tapi itu juga enggak perlu kita ucapkan. Ya, seperti seorang wanita yang kematian anaknya, Nabi mengatakan sabar. Apa kata orang itu, wanita itu, kamu tidak dapat musibah seperti saya. Ini anak saya yang meninggal, bukan anakmu. Ya, kamu tidak merasakannya. Nabi tahu itu, paham itu kondisi kejiwaan wanita itu. Nabi tidak menanggapinya. Nabi meninggalkannya, ya. Mau diapakan lagi, kan, gitu, ya. Orang sudah seperti itu, ya. Nah, demikian. Akhirnya dia tersadar, kan. Akhirnya dia baru mau bersabar. Tapi sabarnya sudah telat, ya. Nah, demikian. Maka di sini, ya, orang tua, ya, harus mempertebal sabarnya, ya, dalam membesarkan anak berkebutuhan khusus. Ingatlah pahala, mudah-mudahan Allah balas dengan surga segala jerih payah, susah, ya. Kita memaklumi juga sangat susah itu, ya, menangani anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Itu macam-macam juga kelainan-kelainan yang ada pada mereka, ya, ataupun hal-hal yang tidak biasa yang muncul dari mereka, namanya juga enggak normal sebenarnya, ya. Ya, jadi ya memang perlu kesabaran ekstra istilahnya, ya, untuk bisa mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala itu. Ini adalah ciptaan Allah. Jangan katakan ya Allah, kenapa saya dikasih produk gagal? Enggak, ini bukan produk gagal, ya. Anak yang cacat itu bukan produk gagal. Ada hikmah dan tujuan Allah ciptakan itu. Sebagian anak-anak berkebutuhan khusus ternyata dia punya potensi yang luar biasa, asalkan orang tuanya sabar, ya. Ya, ya, dia punya mungkin, ya, kita yang belum mengeksplor sisi positifnya. Kita enggak tahu. Selama ini kita mungkin menganggap dia beban. Makanya untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini perlu didampingi oleh pakarnya, ya, ahlinya. Dan jangan telat, ya. Biasanya itu bisa diminimalisir, ya, kalau diberikan terapi-terapi, treatment dari awal. Yang susah itu adalah ketika orang tua tidak bisa nerima, dibiarkan, maka semakin parah, ya, kelainan yang ada pada anak tersebut tidak teratasi, tidak tertangani, akhirnya rugilah semuanya. Anak itu rugi, orang tuanya rugi. Ya, seandainya mungkin mereka melakukannya dari awal, mungkin ceritanya sudah lain, ya. Tapi seperti itulah kadang-kadang manusia, ya, tidak bisa menerima, ya, apa yang Allah berikan kepadanya. Jangan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pupuklah baik sangka kita kepada Allah, ini adalah ujian, mungkin di balik itu ada hikmahnya. Kalau demikian mungkin, ya, Allah akan membalikkan keadaan. Ya, kesusahan itu menjadi suatu yang melahirkan kebahagiaan. Wallahu alam bisawab. Berapa banyak anak-anak yang, ya, kita katakan autis atau sejenisnya, ya, ya, ternyata dia punya kelebihan-kelebihan yang itu bisa membanggakan orang tuanya, ya. Hanya saja, ya, di sini memang berbeda antara satu orang tua dengan yang lainnya. Ada yang ingin membuang anak itu atau menyingkirkannya dari kehidupannya, ya, dia anggap ini adalah batu ganjalan, ya, bagi kebahagiaan keluarganya, gitu, ya. Ya, dalam hal ini semua anggota keluarga harus bisa nerima, ya, ayah, ibu, dan saudara-saudaranya, ya, dan, ya, tentunya perlu dukungan, ya, dari keluarga untuk, ya, bisa, ya apa namanya ya menuntun anak-anak berkebutuhan khusus ini menuju atau mendapatkan meraih masa depan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bisawab. Hanya saja ya perlu sabarlah ya. Nah, ingat pahala yang Allah janjikan kepada kita dari kesabaran melaksanakan ya tugas kita sebagai orang tua pendidik. Wallahu a'lam bisawab.
Ya baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kami ajukan ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Tangerang Selatan. Ustaz, anak saya sering diberi uang oleh nenek dan kakeknya, ditransfer ke rekening saya karena kakek dan neneknya tinggalnya jauh. Jadi anak saya yang usia 4 tahun suka minta dibelikan yang mahal-mahal dan dengan uang tersebut, karena mengetahui jika dia dikasih uang dari nenek dan kakeknya. Kalau tidak dibelikan apakah saya tidak amanah, Ustaz? Prinsip saya uang itu sebaiknya digunakan untuk barang-barang atau hal yang bermanfaat yang mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kakek dan nenek saya.
Iya, tentunya perlu tidak anak dikasih tahu ya, nggak perlu juga sebenarnya. Tapi dalam hal ini orang tua harus amanah ya, artinya yaitu harta anak artinya, walaupun anak dan hartanya itu punya orang tuanya kan begitu ya, cuma ya dia juga harus amanah dalam memegang amanah orang lain kan begitu ya, yaitu kakek neneknya mungkin ya. Maka dalam hal ini tentunya ya orang tua lebih cerdas ya, lebih bijaksana untuk menggunakan uang ini demi kepentingan anak tersebut. Misalnya untuk sekolahnya, untuk belajarnya ya. Mungkin ada kepentingan-kepentingan lain, dia perlu menambah skillnya ataupun ya bimbingan yang lain di luar sekolah kan begitu ya. Ya itu kan perlu biaya juga hari ini. Mungkin bisa dialokasikan untuk hal seperti itu yang jauh lebih bermanfaat bagi si anak. Ya, nah demikian. Ya, nah makanya kita katakan tadi anak itu perlu dibimbing, diarahkan di dalam penggunaan uang, pandangannya terhadap uang. Ya, ini mungkin dia sudah kenal uang, makanya dia minta barang-barang mahal kan begitu ya. Ya terlepas apakah itu manfaat bagi dia atau tidak, dia nggak ngerti juga. Ya, maka coba berikan hadiah dalam bentuk barang ketimbang uang, dan barang juga barang-barang yang memang bermanfaat bagi dirinya ya, misalnya yang berkaitan dengan sekolahnya atau pendidikannya atau masa depannya ya, atau mungkin untuk kesehatannya ya. Wallahu a'lam bisawab. Kita bisa investasikan itu semua untuk ya masa depan anak ini. Itu adalah penggunaan harta yang bijak, penggunaan uang yang bijak untuk anak. Ya wallahu a'lam. Daripada jor-joran memberikan hadiah-hadiah yang kadang-kadang itu kurang bermanfaat, ya. Nah, jadi di awal tadi sudah kita tegaskan, ya, ketika kita bicara hadiah, jangan melulu dalam benak kita identikkan langsung dengan uang ataupun barang tadi ya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ya, di sana ada hadiah non materi selain hadiah materi. Yang materi juga ini macam-macam bentuknya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi orang tualah yang mengerti bagaimana dia mengalokasikan ya amanah orang untuk anak ini kepada hal-hal yang lebih besar manfaatnya. Wallahu a'lam bisawab. Ya juga ya orang tua ya, kakek neneknya juga harus dikasih pengarahan juga ya. Ya kalau dititip uang ya udah dititip aja sama orang tuanya. Nah, cuma ini ya juga kembali kepada masalah amanah orang tua ya. Nah, sejauh mana orang tua itu amanah, memegang amanah ya untuk anaknya tadi ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.